Podcasti Islami, Feja Mëshirës, pjesa 7, mesazhi i qëndrueshëm. Në 6 pjesët e kaluara, së bashku folëm për burimin e mëshirës hyjnore, nga falja e Zotit të mëshira e profetit, nga mirësia ndaj familjes të drejtësia në shoqëri. Por në këtë pjesë duam të flasim për etikën islame, etikën e cila është ndërtuar mbi bazën e dinjitetit njerëzor. Përshëndetje ju, dëgjues të dashur. Mirë se vini në pjesën e 7 të podcastit Mesazhi i Qëndrueshëm. Në 6 episodet e kaluara, së bashku folëm për burimin e mëshirës hyjnore, nga falja e Zotit të mëshira e profetit, nga mirësia ndaj familjes të drejtësia në shoqëri. Por në këtë episod duam të flasim për etikën islame, etikën e cila është ndërtuar mbi bazën e dinjitetit njerëzor. Qëndroni me ne deri në fund. Etika, në këndvështrimin islam, e fton njeriu drejt rritjes dhe përsosjes. Etika islame do të thotë të zhvillosh potencialet e njeriu në ndritën e besimit dhe të ndërgjegjësimit. Në disa shkolla mendimi, etika konsiderohet si një tërësi rregullash për shtypjen e dëshirave. Por në islam, etika nuk nënkupton kurrë shtypjen dhe mohimin e natyrës njerëzore apo mohimin e prirjeve të saj. Përkundrazi, ajo nënkupton organizimin e prirjeve natyrore. Dëshirat nuk zhduken, ato edukohen dhe ekuilibrohen. Dëshira seksuale, zemërimi, dashuria për veten, të gjitha këto janë forca që e vën njeriu në lëvizje, por në ndrejtimin e devotshmërisë të arsyes, ato vihen në shërbim të përsosjes së njeriu. Islami nuk dëshiron që njeriu të jetë pa ndjenja apo pa asnjë dëshire prirje, por dëshiron që dëshirat e tij të ecin në rrugën e duhur. Etika islame ndryshon nga etika filozofike e Greqisë. Etika greke e sheh njeriu nga këndvështrimi i ekuilibrit të forcave të shpirtit, ndërsa etika islame e sheh njeriu në marrëdhënie me Zotin. Në filozofinë aristoteliane, virtyti moral qëndron në të qenë i matur dhe i ekuilibruar në gjithçka, ndërsa në etikën islame, virtyti do të thotë afërsi me Zotin. Ky dallim i holl ndryshon themelin e këtyre dy këndvështrimeve. Në këndvështrimin grek, njeriu është masa, ndërsa në këndvështrimin islam, Zoti është masa dhe njeriu duhet të marrë gjyrimin e tij. Në ajetin 138 të surës El Bekare, Zoti i Madhëruar thotë: "Ngjyrën e Allahut merrni. E kush ka ngjyrë më të bukur se ngjyra e Allahut? Pra, pranoni ngjyrën hyjnore, e cila është ngjyra e besimit, e njohurisë së Zotit dhe e Islamit. Dhe cila ngjyrë mund të jetë më e mirë se ngjyra e Allahut?" Në këtë këndvështrim, njeriu është krijuar që të marrë ngjyrimin e Zotit dhe të ngjajë atij, ndërsa mëshira është një nga cilësitë themelore të Zotit. Me këtë kuptim, njeriu etik është ai, sjellja, fjalët dhe madje edhe vështrimi të cilit mbarti një gjurmë mëshire. Ai që e ka zemrën të zbrazët nga dashuria dhe dëmshuria, nuk mund të jetë kurrë një besimtar i vërtetë. Në logjikën e Kuranit, njeriu është krijuar mbi natyrën hyjnore dhe ka një prirje të pastër e natyrshme drejt së vërtetës, së mirës, drejtësisë dhe bukurisë. Dëshmorja Ayatollah Morteza Motahari, një nga dietarët fetar dhe mendimtarët e shquar të Iranit, thotë: "Në Islam, njeriu është një qenie që mund të bëhet pasqyrim i Zotit, sepse në të është fryrë nga shpirti i Zotit." Ky parim rrjet nga ajeti 9 i sures Es-Sejde, ku thuhet: "Pastaj e përsosi atë dhe i dha atij nga shpirti i tij." Sipas këtij ajeti, digniteti i njeriu është i lindur. Domethënë, natyra dhe thelbi i njeriu kanë në vetvete madhështi dhe nder. Ky nder nuk është diçka që njeriu e fiton më vonë me përpjekjet e tij. Njeriu vetëm mund ta ruajë këtë dignitet hyjnor me përpjekjet e veta ose ta humbas atë përmes veprimeve dhe sjelljeve të papërshtatshme. Zoti i Madhëruar thot në surën El Isra, ajeti 70: "Ne me të vërtet i kemi nderuar bitë Ademit." Si pas komentuesve të Kuranit, ky dignitet është pikërisht ajo mbi të cilën mbështetet etika islame. Kur beson se çdo njeri ka një marrëdhënie të veçantë me shpirtin hyjnor, nuk mund ta fyesh, ta poshtërosh apo ta shfrytëzosh atë. Etika islame nis pikërisht këtu, me respektin ndaj pozitës së njeriu si zëvendës i Zotit në tokë. natyra dhe thelbi i njerëzit janë hyjnor dhe Zoti. Përmes kësaj natyre, ja ka frymëzuar njeriu dallimin mes së mirës dhe së keqes. Në surën Esh-Shems, ajetet 7 deri në 9, lexojmë: "Për shpirtin dhe atë që e përsosi atë, pastaj ja frymëzoi atij shturjen dhe devotshmërinë e tij. Ka shpëtuar ai që e pastroi atë." Zoti e krijoi shpirtin e njeriu dhe i frymëzoi atij rrugën e së mirës dhe të së keqes. Ai që e pastroi shpirtin e tij ka shpëtuar. Prandaj, për të qenë të moralshëm, mjafton t'i dëgjojmë zërin e natyrës sonë hyjnore. Etika është rizbulimi një melodie që ka t'ingëlluar brenda nesh që nga përjetësia. Një melodi që sureja Esh-Shems na e kujton. Ky është një nga sekretet më të thella të ekzistencës. Një sekret që, nëse e zbulojmë, bëhet një harë që na tregon rrugën dhe një çeles që hap çdo derë të mbyllur. Në kulturën islame, njeriu është pasqyrë e cilësive hyjnore. Ashtu si pasqyra e përhap rrezet e diellit në një cep të errët, pa zotëruar as edhe një grimc prej tij, edhe njeriu mund të bëhet pasqyrimi i emrave të bukur hyjnor, si i gjithëmëshirshmi, mëshiroploti, i drejti dhe bujari. Morali i mirë, në këtë këndvështrim, është arti i ilustrimit të kësaj pasqyre. Çdo vepër e mirë, çdo virtyt i lavdërueshëm, heq një shtresë pluhuri nga kjo pasqyrë, në mënyrë që shkëlqimi i bukurisë së Zotit të pasqyrohet më qartë në jetën tonë individuale dhe shoqërore. Kur themi se njeriu është pasqyrë e cilësive hyjnore, nuk nënkuptojmë se njeriu është vetë Zoti apo se mund të bëhet i tillë, por njeriu mund të pasqyrojë një rrezë nga emrat dhe cilësitë hyjnore. Mëshirën përmes mirësisë dhe faljes, drejtësinë përmes respektimit të të drejtave dhe kufive të të tjerëve, urtësinë përmes maturisë dhe ekuilibrit, bujarinë përmes dhënjes dhe bamirësisë, sinqeritetin përmes qiltërsisë dhe besnikërisë. Morali i mirë do të thotë pikërisht të jesh kujdestari kësaj pasqyre, do me thënë që ajo që Zoti e do, të shfaqet në sjelljen tonë individuale dhe shoqërore. Kjollimi i të gjitha këtyre është shpëtimi i njeriu, por shpëtimi nuk është një garë për të grumbulluar vepra të thata e pashpirt. Për kundrazi, është një udhtim drejt kthimit të vetvetja e vërtetë, për të shndëruar në një pasqyrë të pastër që e pasqyron të vërtetën ashtu siç është. Islami nuk e sheh njeriu si mjet prodhimi, por si qëllimin e krijimit. Siç thuhet në Kur'an, në ajetin 56 të surës Dariyat, në këtë ajet Zoti thotë: "Nuk i krijova xhinët dhe njerëzit, përveç si që të më adhurojnë." Qëllimi i adhurimit nuk është thjesht zbatimi i thatë dhe pa shpirt i urdhrave hyjnor, por një adhurim që çon në rritjen shpirtërore dhe përsosmërinë e individit. Një adhurim i tillë shoqërohet me vetëdije dhe njohje. Mëshira në Islam nuk është thjesht një ndjenjë, por një përgjegjësi morale dhe shoqërore, një përgjegjësi që është mbi të gjithë dhe nuk lejon askënd të qëndrojë indiferent ndaj vuajtjeve të tjerëve. Kurani i shenjtë, në ajetin 8 të surës Insan, e ka cilësuar këtë virtyt moral si një cilësi të bamirësve dhe i përshkruan ata kështu: "Ata janë njerëz që, pavarësisht nevojës së tyre, ushqimin e tyre ua japin të varfërve, jetimëve dhe robërve." Këto mësime dhe këshilla kuranore nuk kufizohen vetëm në fjalë. Shumë prej ajeteve të Kuranit janë shpallur për nderin dhe pozitën e profetit të fundit, paqja qoftë me të dhe të ehli betit të tij, dhe Zoti e ka vendosur jetën e këtyre njerëzve të mëdhenj si shembull për ne, duke na sjellë si model sjelljen e tyre. Për shembull, pikërisht ajeti 8 i surës Insan u shpall në kohën kur Hazreti Aliu, paqja qoftë me të, Hazreti Fatimeja, Saa dhe fëmijët e tyre agjëruan 3 ditë radhazi. Çdo ditë, kur dëshironin të çelnin agjërimin, një nevojtar u kërkonte ushqim dhe ata, edhe pse ishin shumë të uritur, ja dhuronin të gjithë ushqimin e tyre nevojtarve. Kjo bujari dhe kjo sakrific ishin aq të bukura dhe madhështore, sa që u shpallën ajetet e 7, të 8 dhe të 9 të surës Insan. Në të vërtet, ajo që bëri ehli bejti i profetit nuk ishte një dhurim i nxitur nga një ndjenjë kalimtare, por një zgjedhje e vetëdijshme, një sakrificë e madhe e bërë me sy hapur. Kjo është pikërisht mëshira e vetëdijshme, një mëshirë që buron nga thellësia e besimit. Kur falja bëhet mbi bazën e besimit të vetëdijshëm dhe kur dhurimi bëhet në vetëdije, atëherë çrënjosen themelet e padrejtësisë. Një shoqëri ku rrjedh mëshira e vetëdijshme nuk lë më vend për egoizmin, varfërinë dhe padrejtësinë shoqërore. Është pikërisht kjo mëshirë që e shpëton shoqërinë nga padrejtësia. Një shoqëri pa mëshirë, edhe nëse i bindet ligjit, është një shoqëri pa moral. Sipas këndvështrimit islam, shoqëria është e gjallë atëherë, kur njerëzit e ndihmojnë njëri tjetrin në rrugën e zhvillimit dhe përparimit, jo kur në garat materiale përpiqen të tejkalojnë njëri tjetrin në mënyrë të pamëshirshme. Profeti i shenjtë, paqja qoftë me të, jo vetëm që i ftoi njerëzit në adhurimin e Zotit, por i ftoi gjithashtu të tregojnë mirësinë ndaj robërve të Zotit dhe veti qëndroi besnik këtij parimi. Historia e dëgjueshme e profetit e fshinjit të tij hebre është një pasqyrim i mëshirës së tij. Shinji hebre çdo ditë hidhte mbeturinat e tij para derës së shtëpisë së profetit. Një ditë, profeti, paqja qoftë me të, doli nga shtëpia, por nuk pa asnjë gjumë të mbeturinave të fshinjit hebre. Ai u shqetësua dhe pyeti: "A është mirë fqinjë ynë?" Kur u interesua për arsyen, mësoj se ai ishte sëmur. Atëherë shkoj ta vizitonte dhe i tregoj dashamirësi. Kjo sjellje pati një ndikim aq të madh në zemrën e atij burri, saqë jo vetëm u pendua për veprimet e tij, por edhe rishqyrtoi bindjet e tij dhe pranoi Islamin. Profeti i fundit, paqja qoftë me të, ishte mësues i dinjitetit njerëzor. Ai sillej me bujari, mëshirë dhe dhemshuri, edhe ndaj armiqve të tij. Në histori tregohet se pas betejës së Bedrit, profeti i shenjtë, paqja qoftë me të, tha: "Cili do prej robërve që të mësoj shkrim e këndim 10 muslimanëve, do të lirohet." Ky vendim ishte një ndërthurje e urtësisë dhe mëshirës. Liria fitohej në këmbim të dijes, jo në këmbim të arit dhe argjendit. Kjo sjellje e urtë dhe e mëshirshme vazhdoi edhe pas profetit, përmes bashkëpunëtorëve të tij të vërtet dhe vazhdon ende. Imam Aliu, paqja qoftë me të, në një prej fjalimeve të Nazul Belagas, duke u drejtuar Malik Ashtarit, guvernatorit të Egjiptit, thotë: "Ji mik dhe i mëshirshëm me njerëzit, sepse njerëzit janë dy llojesh. Një pjesë janë vëllezërit e tu në fe, ndërsa të tjerët janë të ngjashëm me ty në krijim. Nëse prej tyre del ndonjë mëkat, ose me dashje apo pa dashje, bëjnë ndonjë gabim, fali dhe sillu me butësinë ndaj tyre, ashtu siç dëshiron që Zoti të të falë dhe të sillet me butësinë ndaj teje." Kjo fjali është thelbi etikës e islamit të mbështetur mbi mëshirën. Etika islame është etika mëshirës, por jo një mëshirë pa kufi, por një mëshirë e vetëdijshme, e përgjegjshme dhe në shërbim të zhvillimit të njerëzit. Sipas dëshmorit Morteza Motahari, mendimtar i Shuarshit, nëse njeriu ka vetëm tërheqje, nuk mund ta ruaj kufirin mes së drejtës dhe së gabuarës, dhe nëse ka vetëm zmbrapsje, nuk mund t'i tërheqë zemra drejt vetes. Kjo fjali është thelbi i këndvështrimit islam ndaj etikës. Mëshira pa drejtësi është dobësi, ndërsa drejtësia pa mëshirë nuk është larg dhunës. Sipas mendimtarëve musliman, Aliu, paqja qoftë me të, ishte bashkimi i tërheqjes së mëshirës me forcën e drejtësisë, dhe nëse sot do ta vendosnim sjelljen dhe veprat e tij si model për veten tonë, shumë prej problemeve tona do të zgjidheshin. Në shoqërinë e sotme, ku etika ndonjëherë reduktohet në ndjenja sipërfaqësore, këndvështrimi islam na kujton se mëshira duhet të jetë e vetëdijshme dhe brenda kornizës së arsyes dhe drejtësisë. Zoti, në ajetin 143 të surës Bekare, përdor një shprehje interesante. Ai u ka thënë muslimanëve: "Kështu, ne ju kemi bërë një bashkësi të mesme." Të jesh i matur në etik do të thotë të ruash ekuilibrin mes dashamirësisë dhe vendosmërisë. Një shoqëri që drejtohet vetëm mbi bazën e ligjit ose zakoneve, herë tavon do të përballet me pamëshirë dhe padrejtësi, sepse ligji është i thatë, ndërsa etika islame është ligji i gjallë i zemrave. Në islam, mëshira nuk është vetëm një ndjenjë e zemrës, ajo shndërrohet në vepër, madje edhe në kulmin e zemërimit dhe dhimbjes. Imamët shiit, më shumë se kushdo tjetër, e kanë shfaqur këtë virtyt në praktikë. Një ditë në shtëpinë e Imam Sejadit, paqja qoftë me të, familjarët ishin mbledhur për të ngrënë së bashku me imamin një ushqim të thjeshtë, por të bekuar. Një shërbëtore e re mbante në duar një enë me ushqim të nxehtë dhe po afrohej ngadalë drejt sofrës. Në një çast, ajo u pengua, ndoshta nga nxitimi, ndoshta nga pakujdesia, ose ndoshta për shkak të peshës së enës. Papritur, ena i ra nga duart, ushqimi u derdh për tokë, dhe një pjesë e tij ra mbi duart dhe rrobat e fëmijës së vogël të imamit. Fëmia nisi të qante, të pranishmit u alarmuan, disa shikonin shërbëtore me zemërim dhe dhoma u mbush me ankth. Shërbëtorja, e dëshpëruar dhe e dridhur, ngriti duar drejt qiellit dhe lexoi ajetin 134 të surës Ali Imran. Dhe ata që e përmbajnë zemërimin e tyre. Imam Sejadi, paqja qoftë me të, uli pak kokën dhe tha me një zë të qetë, e përmbajta zemërimin tim. Shërbëtorja, tashmë më e guximshme, lexoi pjesën tjetër të të njëjtit ajet. Dhe ata që ua falin njerëzve. Imami tha, të kam falur. Lotët ju mblodhën në sytë e shërbëtores, por ajeti ende nuk ishte përfunduar dhe ajo vazhdoi. Dhe Allahu i dobamirësit. Këtë herë, një buzëqeshje u shfaq në fytyrën e Imam Sejadit, paqja qoftë me të. Dhe ai tha, "Shko, të kam liruar." Ky është një shembull i sjelljes fisnike. Në botën e sotme, ku digniteti njerëzor ndonjëherë sakrifikohet për hir të fitimit, politikës ose teknologjisë, rikujtimi i konceptit të dignitetit njerëzor është një domosdoshmëri. Në botën e sotme, nëse arrim ta vendosim dignitetin njerëzor në qendër të ligjit, politikës dhe ekonomisë, mëshira hyjnore do të shfaqet në tokë. Dhe ky është pikërisht qëllimi për të cilin u dërguan profetët. Të dashur dëgjues, arritëm në fund të një episodi tjetër të serisë Islami, Feja e Mëshirës. Në këtë episod pam se mëshira nuk është thjesht një ndjenjë kalimtare apo keqardhje. Ajo është tylla kryesore e strukturës së etikës islame, e cila është ndërtuar mbi dinjitetin njerëzor. Nëse në familje, në punë dhe në shoqëri, në vend të konkurrencës së pamëshirshme, mendojmë për dinjitetin dhe zhvillimin e njerëzve, mëshira e Zotit do të gjallërohet mes nesh. Nëse përmbajtja e këtij podcasti ju duk interesante, ndajeni atë me miqtë tuaj dhe na ndiqni në Iran Radio. Ir. Në episodin e ardhshëm do të flasim për mëshirën dhe edukimin islam. Deri në takimin tonë të radhës, ju besojmë në kujdesin e Zotit të gjithëmëshirshëm dhe bujar.